Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu, podcastu Chuť moci. Dnes je tady s námi muž, který ještě neochutnal chuť politické moci, ale ochutnal chuť moci jiné, chuť moci velkého sportu, drahého sportu. Je to bývalý pilot Formule 3, pan Filip Turek, který se nyní uchází právě o tu moc také politickou, protože je to super lídr neboli vůdce kandidátky dvou spojených mimoparlamentních stran, motoristů a přísahy pana Šlachty. Takže dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání. Jenom bych to opravil, nebyl jsem pilot vyloženě Formule 3, ale závodil jsem v kategorii Formule 3, jiným monopostem, ale píše se všechno možný.
No ne, já se musím přiznat, že já sleduji jenom tenis.
Jasně.
Takže já myslel, že ten, kdo řídí v té Formuli 3, tak je pilot, se tomu říká.
Ano, byl jsem pilot, ale jezdil jsem jinýma monopostama než Formulí 3 zrovna, takže Formule 3 jsem řídil taky, ale nezávodil jsem jakoby v kategorii Formule 3, protože jsem měl starší monopost, takže nebylo to úplně tak jednoduché. No, těch formulí je opravdu mnoho kategorií, takže já jsem byl spíš lehce pod.
Ale byl jsi to úspěšný.
Byl jsem úspěšný. U kategorie F4 trofy jsem byl šampion střední Evropy, ale jako to jsou opravdu takový ty vedlejší formule. Není to jako nic F1 nebo tak. No.
Já se musím přiznat, že jsem nepolíbený formulí, takže nevím, jestli je to teď falešná skromnost, anebo jestli...
Ne, není to falešná skromnost, jsou tady určitě jako větší legendy jako formulového sportu v České republice, ale je pravda, že těch formulových pilotů v České republice moc není, takže jako určitě jsem v tom jako měl nějaký úspěchy jako relativně.
No takže když to řekneme jinak, tak jste vlastně poznal tu moc. Já si vždycky představoval tu formuli, že tam jsou velké peníze.
To určitě, jako, určitě ano, samozřejmě nesrovnatelné s Formulí 1, ale jako je to poměrně drahá věc, drahý sport. Je potřeba sponzoring, je potřeba buď na to mít peníze, nebo mít na to prostě dobré sponzory. Nejde to, jako není to sport úplně pro každého, je to velmi drahá věc. Jako komplexně celý motorsport je velmi drahá věc.
No tak jak to chutnalo? Byl to druh moci, tam různě nevím, sponzoři, faninky, velké peníze,
panoušci? Samozřejmě v tom automobilovém světě já jsem žil jako 15 let takovou jako pohádku víceméně, jako ať už co se týče sbírání aut, co se týče závodů, co se týče, já nevím, nějakého školení prostě lidí, jako co se týče školy smyku a takové věci jsem dělal. Hledal jsem extrémně vzácný auta po celém světě, takže jako ano, a založil jsem v roce 2006 Jaguar klub České republiky. To znamená, že jsem byl furt v kontaktu jako s lidmi poměrně na úrovni a měli jsme jako vzájemnou úctu k sobě. Takže dá se říci, že v tom osobním světě jsem, asi bych to nenazval mocí, ale prostě jako poznal jsem jako opravdu jako hezký život. No.
Jako ten odlesk slávy, kdy vám plácejí po rameni.
Trošičku ano, není to nějaký extrém, ale je to trošičku opak té bezmoci, co cítím jako z toho politického světa.
Takže proč jste se na to tedy dal? Vypadá to, že jste zajištěný, tak jste vlastně nemusel. Tak proč jste do té politiky? Ona je to docela náročný řemeslo.
Já jsem, zaprvé mě politika fascinovala podobně jako ten automobilový svět celý život. Takže jako jsem to vždycky sledoval, ale dostalo se to do fáze, kdy někdo se snaží mě jako převychovávat a měnit můj život. A to už mi prostě začalo jako tak moc vadit, že jsem se do toho pustil. A opravdu jako v rámci Green Dealu evropské politiky já cítím, že už to zasahuje do toho, co já mám rád. Já jsem si celý život tvořil poměrně zajímavou, vzácnou automobilovou sbírku a dostal jsem se do fáze, kdy do toho auta nemohu ani natankovat, protože neexistuje benzín, který bys měl do těch starších aut a za chvilku mi s těmi auty zakážou vjet do města a možná zničí průmysl, na kterém mi poměrně dost záleží. Takže to je vlastně jako ten motiv. Zaprvé mě teda k tomu jako tlačilo poměrně dost lidí z mého okolí, ale já sám jsem jako pochopil, že pokud se nebudu snažit něco změnit na té jako politické mapě Evropy, nevím samozřejmě, jestli se to povede nebo nepovede, ale jako myslím si, že za ten pokus to stojí, tak mě vlastně ty dnešní elity ničí to, co já vlastně miluju. To znamená jako taková ta svoboda. Svoboda, klasický sny, který jsem měl já, když jsem dospíval, tak mám pocit, že dnešní 20-letí lidi úplně mít nemůžou. Prostě to, ty 90. léta, já jsem si představil, že si koupím auták, barák, že budu úspěšný. Nevím, co dnešní 15-20-letí lidi si můžou představovat, že si pořídí nebo nepořídí, protože jako z mého pohledu Green Deal, který má zasahovat do úplně všech sfér našeho života, je jako sebedestrukční pro Evropu a začíná to být jako tak, že se to fyzicky v podstatě dotýká nás všech. Takže to byl ten hlavní motiv, naštvání z tohohle toho.
Ten zelený úděl, neboli Green Deal, jak se pěkně říká, tak je to motivováno vlastně Rooseveltovým novým údělem, který jako měl pozvednout tehdejší v krizi se zmítající Spojené státy americké v minulém století. Ve 20. 30. letech především tedy to bylo ve 30. Tak možná je to i šance technologická, není?
Nemyslím si, protože všechny ty technologické věci, které vy potřebujete, nebo ty strategické věci, které potřebujete k té výrobě těch produktů, které ještě často neexistují, tak taková Jules Verneovská představa France Timmermanse o tom, jak bude vypadat svět, která se postupně ukazuje jako neproveditelná, tak všechny ty strategické suroviny a výrobu, tak jsou v rukou prostě čínského průmyslu. Ať už se jedná o obnovitelné zdroje, tak solární panely, 7 z 10 firm je čínských. Výroba baterií, prostě jenom 8% je mimo Asii, 32% v Číně. Kobalt, litium, měď, všechno to je buď Jižní Amerika, převážně Afrika a taková moderní kolonizace Čínou Afriky. Já to jako nevnímám, že my bychom měli jakoukoliv výhodu jako chtít tady čínský produkty a navíc jako diktovat lidem, jak mají žít. On ten jako Green Deal samozřejmě hromada rozsáhlých jako předpisů, štos, jako myslím, že ani člověk se nedopracuje k tomu, aby měl úplně kompletně všechny ty věci, co s tím souvisí. A působí to spíš jako převýchova lidí, zásahy do průmyslu, poškozování průmyslu v Evropě a nadržování jako průmyslu v Číně. Jako zkráceně řečeno, já se v tom automobilovém průmyslu pohybuju celý život a i znám tu výrobu, ty procesy, ty subdodávky, co všechno je potřebu na výrobu auta a ty technologie a všechny tyhle ty věci a proto mě a teda spoustu i lidem v mém okolí to připadá jako neproveditelná věc a mám pocit, že o té zelené politice rozhodli nebo rozhodují lidé, kteří vůbec nemají jako technické a technologické povědomí o tom, jak jako ten průmysl funguje, jak vznikají auta, jak vznikají lodě. Oni mají představu, že budou bezemisní lodě, mají představu, že dají emisní povolenky na letadla, na všechno, na každou část našeho života, emisní povolenky pro domácnosti, zelený audit pro společnosti nad 500 zaměstnanců, ale v budoucnu zelený audit pro všechny společnosti nebo pro všechny podnikatele a pro všechny domácnosti. Svým způsobem zelený audit. Já to považuji za jako velké zlo, tím, že mám hodně přátel z různých odvětví, jako ať už třeba v developmentu, tak vím, že dneska musíte i zelené budovy stavit, tak aby měly stromy na střeše a tak dále. A samozřejmě nějakou efektivitu, nějaký smysl to třeba v některých odvětvích být může. I v tom Green Dealu se dá říct, že když jako řeknete, že chcete mít čisté potůčky, že to je skvělý, ale aby byl plán, že 25% všeho, co vyprodukuje, všech peněz, co vyprodukuje Evropská unie, se postupně bude dávat jako do toho bezemisního světa, který je podle mě jako neproveditelný a neexistuje. A musely by existovat technologie, které prostě neexistují, tak jediné, co se stane, že ten jakoby to vedení toho prodeje v Evropě a toho průmyslu, tak prostě, že to přejde do čínských rukou. A už se to děje. Dneska, když si koupíte nové elektrické BMW, tak polovina toho auta je v podstatě z čínských komponentů. Když si koupíte Volvo, tak celou tu značku vlastní Číňani. Když si koupíte MG, Smart, jo, prostě to je čínská značka reálně už.
No, MG je britská, ale koupili ji teda Číňani.
Tak. No. A takhle to v podstatě se všim. Buď v tom jsou čínské peníze, nebo v tom jsou čínské subdodávky, anebo to ty Číňani ovládají, anebo to ovládat budou. A co se týče
takže
trhu...
Takže co s tím chcete udělat? Chcete zrušit obchod s Čínou, nebo...
To si nemyslím, Evropská unie ta zrovna teďko řeší to, že by se zpětně mohli doclít automobily z Číny, protože ty dotace Čínské lidové republiky do toho automobilového průmyslu jsou v podstatě proti evropskému právu. Takže teďko ty auta, které byly proceleny 10%, tak se teďko jedná jako na evropský úrovni o tom, že by se zpětně mohly doclít na 25%. Což já vůbec jako si nemyslím, že by tohle to bylo jako řešení. Já si myslím, že řešení je nevymýšlet Euro 7 a už vůbec nevymýšlet zákaz aut se spalovacími motory, když auta se spalovacími motory nejlepší na světě vyrábíme v Evropě. A ta elektrická auta, která jediná to mohou jako nahradit, tak jejich výrobu mají pod palcem Číňaně. Jo. To je jednoduchá logika. Nemyslím si, že by jako z toho Green Dealu, že by šel jednoduše deinstalovat nebo zrušit s tím, jak je současně rozložený Evropský parlament a komise a tak dále, tak je to samozřejmě neproveditelné. Ale ty evropské volby jsou cesta k tomu, aby se ten Green Deal začal postupně měnit a dá se proti němu určitě bojovat a vystupovat a myslím si, že to je jediná cesta. Green Deal jako takový je prostě kompletně špatně.
Dobře, takže byste ho zrušil, zachoval, změnil a jak?
Vím, že to samozřejmě jako nelze jednoduše zrušit tu věc, ale dá se určitě bojovat proti jakýmukoliv utužování a pokračování v tom Green Dealu a dají se vyvolávat revize nějakým způsobem. Konkrétně ten zákaz aut se spalovacími motory a Euro 7 jsou věci, o kterých se jako jedná a ještě by se jednat mělo. Takže to jsou úplně ty nejzásadnější věci, které se jako týkají opravdu a budou se týkat úplně všech lidí. Protože v Evropě je asi, já nevím, 350 milionů aut. Představa, že budou všechna elektrická, je jako neproveditelná, technicky nesmyslná a určitě Číňani nám těch elektrických aut rádi dodají mnoho milionů a Tesla jich taky mnoho milionů vyrobí s čínskými baterkami, ale prostě pro Evropu to rozhodně není smysluplný a rozhodně to není smysluplný ani pro ekologii. Takže bojovat proti tomu za každou cenu na všech úrovních.
Proč to není smysluplný pro ekologii takový hezký elektrický autíčko?
No, protože to autíčko, jenom když ho vyrobíte, tak v podstatě podle studií Volvo a různých jiných jako značek, není to, že bych si to vymyslel, tak to auto má vlastně tu emisní nebo tu uhlíkovou stopu, pokud teda přistoupíme na to, že to je to největší zlo na planetě. Asi jako když vyrobíte normální auto se spalovacím motorem a jedete s ním 60 000 km. Tak jenom ta výroba toho auta má tu zátěž jako výroba normálního auta další 60 000 km. Navíc já jsem v tomhle tom trošičku konzervativní všeobecně. Já si myslím, že ekologické ve skutečnosti je, když si pořídíte nějakou věc a ona funguje velmi dlouho. A já si prostě nemyslím, že by elektrická auta měla dlouhou životnost a velký dojezd a že byste si to auto mohl koupit a jako mohlo by 20 let fungovat by, jako by s tou původní baterií. Navíc je problémy s recyklací a s těmito věcmi a průměrná doba automobilu, průměrný věk automobilů v České republice asi 15 nebo 16 let. A vlastně vy byste té ekologii pomohlo, kdybyste řekl tomu průmyslu, vyrábejte klidně auto s Eurem 6 nebo s Eurem 5, protože to už jsou auta, za kterým, když jedete, jak se fakt jako neotrávíte, jako to bylo před 30 lety, když jste jel za dieselovým autem, tak vám z toho fakt nebylo špatně, nebo bylo špatně, ale od Eura 5 už ta auta jsou opravdu relativně čistá, Eura 6 už jsou opravdu jako velmi funkční, efektivní motory, které mohou jako dál, já bych řekl tomu průmyslu, tak teď 20-30 let klidně vyrábejte jenom Euro 6. A ten průmysl se nadechne a ti lidi budou mít peníze na to, aby ten vozový park se obnovil, aby to auto nemělo průměrný věk 16 let, ale třeba 10 nebo 9. A to je právě jako podle mě mnohem ekologičtější. Navíc to auto potom skončí svoji životnost u toho majitele. Někdo, kdo má méně peněz, si ho koupí a má další životnost. A ještě k tomu všechna auta, která se teda vyrábí, tak ještě když už bychom teda byli globálně humanitární, tak všechny končí potom v Africe. Těžko potom jako bude v Ugandě jezdit ne stará Toyota, ale nějaký starý elektromobil. Jo. To je další věc. Takže když se vyrábí kvalitní věci, které vydrží dlouho, tak v tom já vidím tu skutečnou ekologii.
No, to je obecná pravda. Já si pamatuji, že naše, ještě mých rodičů, samozřejmě pračka, ta vydržela 30 let fungovat a ještě je do dneška ve sklepě.
Jo. Jasně, to je prostě ono. No.
Když už teda byla, tak už jela. Akorát tam často nebyly. Takže já jsem to pochopil tak, že prostě pro vás tady ta CT návrat k průmyslu.
Určitě. Jako za mě jako
starýmu průmyslu.
Úspěšná lidská společnost, úspěšná země se vždycky poznala jako ve 20. století, takže ten koláč toho hrubého domácího produktu byl jako z velké většiny průmysl. A jenom země toho druhého, třetího světa byly velmi zemědělské a dneska prostě jako je vidět, že prostě ty země, kde byl ten průmysl, tak jsou bohaté a jsou to ty nejbohatší země světa. A já si myslím, že ten průmysl by měl prostě pokračovat už jenom z toho titulu, že ty bohatší země prostě reálně podle mě znečišťují tu přírodu mnohem méně. Nehledě na to, že ten Green Deal teda se snaží zasahovat do mnohem víc jako sfér našeho života. Tam jsou takový jako nesmysly, jako já nevím, potírání rozdílu mezi mužem a ženou, jako každý nový auto, který si dneska koupíte, tak když jedete 52 na 50 už tento rok, tak vám prostě jako začne pípat, jak když máte odpoutané pásy, jo. Ty věci začínají být jako nepoužitelné, nebo to auto musí zabrzdit, pokud se přiblíží k autu před vámi. Jo. Mně se to stalo, že jsem měl taxíkem a najednou jsem málem hodil jako čelo, protože jako ten taxík začal hrozně moc brzdit, protože se omylem přiblížil moc blízko k autu před ním. A samozřejmě to bylo v 5-kilometrové rychlosti. Takže já si myslím, že prostě příliš mnoho těchto předpisů škodí. A ty předpisy evidentně nevytváří někdo, kdo by se v tom vyznal.
Je pravdou, já jsem byl pár let zpátky, nevím, přesně si 5-6. Na jednání, kde Evropská komise i zástupci s nadšením nám představovali, že myslím, že teď si nejsem jistý, že to mělo být do roku 27 třeba, že bude nula mrtvých při dopravních nehodách.
Ano, ano. To vzniklo, myslím, ve Švédsku tahle myšlenka. a potom by se musely dát pryč třeba všechny stromy okolo silnic, jenomže oni tam mají taky nějakou technický smysl a tak dále. Prostě jako ty představy jako existují, že bude nula úmrtí při nehodách, ale pak by ten provoz byl teda opravdu bizarní.
Ne, já jsem se právě na to taky tenkrát ptal, jako jsem zamyslel, jsem byl jediný kazí svět, protože ostatní si říkali, jako, že to vyposlechnou a půjdou. Říkali, jak to chcete jako docílit, to prostě jako,
no.
Jako prakticky docílit, to je hezký plán, taky byl rád za nula mrtvol, samozřejmě.
Jasně.
Na mě osobně také fascinuje vždycky, jak se všichni sletnou soukromými tryskáči a jednají o záchraně planety ekologicky.
Přesně tak, no.
No a přitom zanechají takovou stopu, že jako kdyby tam neletěli, tak je to mnohem zachráněnější, tomu rozumím. Ale není to jediné, tím člověk není jenom živ, Green Dealem a autama. Jo.
Určitě.
Takže co jiného byste chtěl ještě v tom Evropském parlamentu, respektive vy reprezentujete dvě strany.
Ano.
Tak.
Ano.
Motoristy, tak tam je to jasné.
Tam je to jasné. Motoristi opravdu jako tam tohle téma je velmi jako hlavní, ale to memorandum, které jako vzniklo mezi přísahou a motoristy, tak obsahuje jako kromě Green Dealu a kromě boje proti Green Dealu a kromě boje proti zákazu aut se spalovacími motory, tak i takovou tu národní suverenitu, aby náš pan prezident úplně nepropagoval, že se chceme vzdát práva veta a takovýhle věci. To je taková všeobecná představa, stejně to, co neřeší Evropský parlament, že bychom chtěli zachovat českou korunu a nejsme pro euro, ale jako z toho, co se dá řešit na té nadnárodní úrovni, co je úplně pro nás zásadní, tak je řešení jakoby migrace, protože ono to téma samozřejmě působí pro někoho populisticky a ono, když se někoho taky zeptáte z české politiky, kdo jako prezentuje takovou tu antimigrační politiku, tak on vlastně jako většinou ty lidi ani moc jako neumí odpovědět, jak by to řešili. Ale právě v tom hnutí přísaha, díky bohu, teda na dvojce je Nikola Bartušek, což je úžasná žena, která 9 let přímo strávila i v těch azylových, v těch migračních centrech, dokonce jí tam zabili kolegu a vlastně jako celá přísaha má perfektní bezpečnostní témata a přesně jako ty mechanismy a víme, jak přesně by se mělo zacházet s tou migrací.
Tak jak?
No, víme, že bychom se inspirovali třeba dánským modelem teď aktuálně, což je na té nadnárodní úrovni. Samozřejmě i na té národní úrovni tam je absence u nás jako funkční, samostatné, velmi podporované cizinecké policie, ale na té nadnárodní úrovni a na té národní úrovni ještě by byl důležitý rakouský model. To znamená, že pokud tady máte nějakého už jako migranta nebo někoho v té pozici, že je v tom azylovém domě, tak by měl třeba vykonávat veřejnoprospěšné práce, aby si zaplatil ten pobyt. A pokud ne, tak okamžitě do třetího světa, což je ten dánský model, nebo se o tom uvažovali ve Velké Británii, že vlastně oni mají bilaterální dohody s Rwandou, což samozřejmě může působit trochu drsně, ale jako v Británii to neprošlo. Dánové se tím trochu řídí, že vlastně jako ty země třetího světa, nebo australský model, že ty lidi se ani nedostanou na to území. To znamená hlídání hranic. Teď jsem byl v Německu před pár týdny, česko-německá hranice je poměrně hlídaná teď aktuálně, československá hlídaná není. Takže hlídání hranic, rychlejší deportace, i když to zní hrozně. A samozřejmě ti lidé v těch azylových centrech by prostě měli v Dánsku, tam už funguje i odstrašující model, že jim mohou zabavit osobní věci, aby se uhradil ten jejich pobyt v tom centru. A v podstatě ten princip je, že vy, když se dostanete jako ekonomický migrant do toho centra, tak v podstatě dostanete letenku do Rwandy, kde vlastně čekáte na to vyřízení toho azylového řízení a buď projdete, nebo neprojdete. A nebo pokud ty lidi už tady jsou, tak ten model, že musí vykonávat tu práci a pokud potom to azylové řízení pokračuje dál, tak oni musí ty nabídky na tu práci přijímat, ty lidi. Jinak nemají šanci to občanství získat.
Vezměme si to postupně.
Jasně.
Dobře, takže z jedné strany motoristická lobby, z druhé strany policejně bezpečnostní lobby.
No, tak dalo by se to tak jako nazvat, ale aby to nezdělo, jako že chceme policejní stát, to jako v žádném případě, ale jsou to ta bezpečnostní témata určitě. V tom je přísaha asi to hlavní a myslím si, že to ani nejsou jako témata, která by byla nějak jako vyhraněna, že bychom říkali, to jsou levicová nebo pravicová témata, ale jsou to v podstatě bezpečnostní témata, která jsou zásadní, plus samozřejmě ta národní nějaká, jakže chceme korunu a tak dále. To jsou prostě zásadní věci. A i ekonomicky si myslím, že vlastně je docela ukazatel, že vlastně ekonomickým poradcem Roberta Šlachty je Vlastimil Tlustý, což je jako úžasný, že jo. Petr Macinka taky známe jeho zakotvení prostě jako myšlenkový a politický. Takže jako mně to připadá, že to že to seskupení těch dvou stran je takové organické, přirozené a vlastně není to jako když Saša Vondra táhne sebou pana Niedermayera do Evropského parlamentu. Prostě my všichni máme stejnou pozici proti Green Dealu, stejnou pozici proti migraci, stejnou pozici proti federalizaci Evropy.
No mně to přijde trošku jako takové to sdružení staré ODSky, dalo by se říct.
ODS Revival padá občas takový jako interní název, který bych neměl úplně profláknout, tak se to teď povedlo. Ale je to asi taková představa, no. Je to určitě to tak je, no. To jsou asi v podstatě jako naše přirozené hodnoty, které dnes může někdo považovat za...
A tak jednu ODS máme, ne?
jednu novodobou ODS máme, ale já si myslím, že když se podíváme, kolik v ní je členů oproti tomu, kolik v ní bylo dříve členů, a že i prezident Klaus od té strany už dávno v podstatě asi dvakrát distancoval, tak já nechci jako urážet ODSku. Já jsem byl v podstatě celoživotní volič ODS, i když to asi moc nevypovídá, protože to na rozdíl od pana Fiala byl nejspíše Andrej Babiš. Že? Takže já si myslím, že jako ODS byla dřív stranou, ke které já jsem jako vzhlížel v podstatě tím propojením s těmi Piráty a v podstatě s tou zelenou ideologií a s tím, jak vlastně jako i premiér Fiala dává najevo, jako kdo pro něho je partner. Je třeba teď na Slovensku prostě, já třeba rozumím i tomu, že se nechce bavit z nějakého jako důvodu asi s Ficem, což může být jeho právo, ale nerozumím tomu, proč potom zveřejní fotky s panem Šimečkou, což tím prostě dává najevo, že ty vlastně slovenské Piráty on jako považuje za ty partnery a naše Piráty taky a stejně tak Saša Vondra, který před pár lety byl jako asi považován za takovou jako hodně racionální sílu v Evropském parlamentu a vůbec cokoliv, co říkal, tak dávalo nějaký jako smysl oproti tomu, co teda říkají ty ostatní. A teď je jako v podstatě hrdý na to, že prosadil Euro 7 s nějakou logickou úpravou, kterou teda jako, s kterou to projít nemohlo, protože by ta výroba těch aut skončila v podstatě hned. A obsahuje ta úprava Euro 7 jako takové věci, že vlastně stejně ani nikdo neví, jak se to bude provádět. To znamená, nevím, otěr pneumatik a brzdových destiček.
No, tam nakonec on to schválil, teď Evropský parlament, tak stejně tam ty pneumatiky zůstaly.
Právě, no.
Já se ještě vrátím trošku k té migraci. Zaprvé, v té Británii to neprošlo, protože to schodil soud.
Ano.
To není v souladu s humanitárním právem.
Ano.
Tak. Chápete rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem?
Jasně, ale jako, co si budeme povídat, já si prostě myslím, že z Afghánistánu z těchto zemí ti lidi by prostě šli do první bezpečné země. Já jako musím asi rozlišovat masivní a individuální migraci. Já proti individuálním migrantům, kteří sem přijdou pracovat, nebo přijde někdo před válečným konfliktem z Ukrajiny, tak proti těm lidem samozřejmě nic nemám. Ale aby jsme měli muslimskou Evropu, to je prostě něco, čeho já se bojím. A tu masovou migraci prostě musí někdo řídit. A to se prostě evidentně děje. Jo, to není, to prostě ten jev je takovej, že já si myslím, že s tím ty země Evropské unie něco musí dělat. Jo.
No, takže to vypadá, že pro vás jsou jedni lepší než druzí. Jakože vy to vlastně nerozhodujete na základě toho, kdo před čím prchá, ale na základě toho... Kdo odkud je, protože asi v Sýrii, Afghánistánu, Iráku tam tak jako padají docela taky bomby, ne? Takže lidi z Ukrajiny vítáte, ale ty, kteří jdou z této části světa, nevítáte. Takhle to působí teda.
Já bych všeobecně vítal ty lidi, kteří tady chtějí pracovat. Kdo tady v podstatě nepracuje, jak by tady neměl jako být a nemyslím si, že my bychom jako Evropská unie úplně měli sousední hranici s Irákem. A vůbec nesouhlasím s tím, co tam jako jsme provedli v rámci NATO a s tou intervencí, to vůbec se mi to nelíbí. A je mi, a dokonce mám přátelé Iráčany a dokonce ze Sýrie mám přátelé. Takže jako vůbec si nemyslím, že by to byli nějací špatní lidé nebo tak, ale rozhodně masová migrace z těchto zemí Evropy evidentně škodí a stačí srovnat to, jak to vypadá v České republice, jak to pak vypadá v Německu, v Belgii, ve Švédsku, ve Francii. Jo. Vlastně jak má Green Deal takový to do roku 2035 a do roku 2050 bezemisní Evropu a tohle, tak to Dánsko má do roku 2030 cíl nemít no-go zóny. To mně přijde jako možná mnohem jako smysluplnější výzva pro to obyvatelstvo, než bezuhlíková kultura. Jo.
No jenom spíš, jestli to není jak moderní slovo ambiciozní, tak jako kdo jasně. V Dánsku byl, tak jako moc dobře ví, kolik těch zón tam je. A je rozdíl mezi říkat a dělat, jo.
Jasně, ale nedělat nic nebo se o to nesnažit, si myslím, že je chyba. Jako to, že jako tady je v podstatě každý desátý obyvatel u nás cizinec a v Německu je to ještě mnohem víc. Jako já to nepovažuji za nějakou jako chybu nebo nějaký průšvih, ale pokud někdo bude potom jako vyhrávat volby s tím, že jako mu právo šaria připadá jako smysluplné, což už existují nějaké politické směry.
Moment, to si rozdělme, trošku si to rozdělme. Jako u šarii ještě nejsme rozhodně.
No my ne, ale jako...
Ani my dva teďka nejsme u šarii.
Jasně, dobře.
V tomto rozhovoru, tady jako aby bylo, dobře. Musím se trošku vyjasnit. Vedeme si modelové příklady. My dva jsme občané České republiky.
Ano.
Až jsme to rozváděli, etnicky nejsme úplně Češi ani jeden.
Ani jeden.
Tak. Ale narodili jsme se tady a všechno.
Tak.
Možná s tímto přístupem bychom tady teďka my dva neseděli, ne?
Já si myslím, že něco jiného, když někdo přijde z Řecka nebo z Rakouska nebo z Německa, a nebo v rámci něčeho, jako je nějaká individuální migrace, se dostane do jiné země, to je úplně v pořádku. Ale když to jsou statisíce lidí ročně, tak prostě je to evidentně nebezpečný. A rozhodně si taky myslím, že je rozdíl, když někdo přijde z Afriky a když někdo prostě přijde z evropské země. Já prostě ten rozdíl mezi těma lidma vidím. Já vím, že podle těch všech principů práva a tak dále mezi těmi lidmi jako nemáme dělat rozdíl, ale já prostě vím, že v Rakousku v té afgánské komunitě je tak obrovská kriminalita, že prostě i ten rakouský stát k ním přistupuje už automaticky trošičku jinak, protože k tomu byl donucen. A já si myslím, že když vidíme všude okolo sebe ty příklady, tak prostě bychom měli přistupovat podobně jako chytře k tomu, nebo chytře. Měli bychom se tím inspirovat, měli bychom být rádi, že se to u nás neděje, ale tím, že jsme v Evropské unii a máme Schengen a podobné věci, tak to nebezpečí samozřejmě v budoucnu hrozí i nám, protože pokud ta země bude zničena, nebo se v ní prostě nebude pracovat a bude v ní možná nepodmíněný příjem a Green Deal zničí její průmysl, tak se v té zemi prostě lidi přestanou mít jako dobře. A ti lidi, co budou chtít prostě bydlet v nějaké lepší společnosti, zase jako půjdou k nám třeba a úplně se změní jako ta představa toho, jak je namixovaná ta Evropa. Takže já rozhodně bych se nebál jako migrantů, jako z Itálie, z Řecka a tak dále, jakoby Italů, Řeků. Ale pokud prostě sem přijdou Afgánci, tak si myslím, že to prostě může být nebezpečné. A pokud prchají před válkou, tak mají do první bezpečné země. A to by ta Evropa měla jako zajišťovat. Jo? Měla by prostě zajišťovat to, že je bude vracet prostě postupně.
No tak... Tak lidé z Řecka, z Itálie, z Německa, Rakouska nejsou migranti žádní.
Jasně.
Jsou to lidé, kteří se zákonně v rámci Evropské unie můžou stěhovat kam chtějí, stejně jako my.
Tak já se bavím o našich unie, asi předcích před Evropskou unii, že já mám řeckou babičku, která se sem dostala tak. V době, kdy
to kdy tak byla uprchlice před válkou, tak, stejně jako
přesně,
moje babička.
Přesně tak.
Malé děti to byly.
Ano, řecké děti.
No.
A tam samozřejmě ta pomoc je úplně v pořádku a rozhodně si nemyslím ani, že bychom jako neměli pomáhat a myslím si, že prostě ale ty problémy bychom měli řešit na tom místě. A teď je hrozně zajímavý, že prostě jako a na to Američani utratí 130, já nevím, bilionů prostě za válku v Iráku a potom na tu jako rekonstrukci a na to řešení těch škod dají 4. Ten nepoměr je poměrně jako brutální. No. Takže já jako nesouhlasím v žádném případě s tím, co se stalo v Iráku, v Líbii, v Sýrii, když samozřejmě do určitý míry za to všechno může nějaká historie, že prostě kolem první světové války prostě Francouzi a Britové nakreslili, jak bude vypadat Severní Afrika, nakreslili tam hranice a díky tomu samozřejmě jako ty konflikty tam prostě jsou a budou. Že? A my to jako za to jako bohužel jako trošku odnáším a tu špatnou karmu za to kolonizování Afriky a pak za to překreslení těch map. Já si myslím, že my tady jako Češi třeba jako bychom neměli úplně ty následky jako odnášet, jo? Protože tu historii si pokazili ti Belgičani, Francouzi, Britové tam, jako my určitě ne.
Dostávající vláda často říká, že patříme na západ, jsme součástí západu a podobně, takže někdo něčeho součástí jak v dobrém, ve zlém.
Určitě. Jako určitě, tak já myslím, že my...
Takže jako když neseme náklady teda ve vašem pojetí asi kolonialismu, no?
No svým způsobem, jako jo, svým způsobem se to děje, ale já si myslím, že... Že svým způsobem ty náklady neseme a svým způsobem naši vojáci taky byli v Afghánistánu a tak dále, takže jsme součástí toho západního světa. Já rozhodně neříkám, že bychom součástí toho západního světa být neměli, ale říkám, že bychom měli kritizovat nahlas některé ty kroky, které podle mě prostě nebyly úplně optimální, no. Aby se neopakovaly.
Já už se na té migraci nechci moc dlouho motat. Já jsem strávil osobně při migrační krizi v těch táborech a místech a tak dále hodně let. Mm-hmm. Musím říct, že když jsem viděl děti s maminkami ve špíně a bahně, mi bylo úplně jedno, jaký mají pas.
To s tím souhlasím.
Byl jsem i na té Ukrajině, tak mě taky bylo jedno, jaký mají pas. Mm-hmm.
Ano.
Takže ty lidi přijdou, musíte se o ně postarat, musíte teda určit, jestli jsou to uprchlíci, nebo jestli jsou uprchlíci, kteří prostě můžou zůstat. A to je jedno snad, odkud jsou. No a když nejsou, tak to už je jiný příběh. No, teď to funguje tak, že dostanou 30-denní výjezdní doložku, příkaz na výjezd, no a buď odejdou, nebo ne, to už je na nich. Že? Ale nejde mi tady o ten jako konkrétní rozlišení, jo? Protože představme si modelový případ, jo. Tak přijde se maminka s dítětem a teďka jedno, odkud jsou. Snad se můžeme shodnout na modelovým
případ. Maminka s dítětem je jasný, to je.
Jo, a teďka jako je dáte tady do, jak se to jmenuje, zastávka u Brna, nebo tak nějak se to jmenuje. No tak je, jako jí řekněte, jako teď budete posuzovat, jestli je uprchlice, o to jí řekněte, tak vy s tím dítětem budete zametat ulice, na těch, než to vyřídíme, nebo jak?
Tak jako maminka s dítětem, tam samozřejmě asi ten postup je trošku jiný, ale tak víme, že ten poměr těch maminek s dětma nebyl vždycky
úplně... Ne, ale pojďme se držet maminky s dítětem, než se dostaneme k mužům.
Modelový příklad. No, jak já pro maminky s dětma samozřejmě mám jako všeobecně slabost, takže tam asi jako by ten postup byl jiný, ale jako bohužel tu migrační vlnu by nikdo neřídil, kdyby prostě oni věděli, že tady jako nepochodí. To tak prostě je. A šli by do první bezpečné země. Takže já se fakt omlouvám, ale jako samozřejmě, pokud ten člověk už tady je, tak my musíme nějakým způsobem se o něho postarat. Ale my bychom měli zamezit tomu, aby ti pašeráci těch lidí, aby prostě tohleto, aby to provozovali. A prostě někdo z toho má opravdu velký biznis.
Takže musela by maminka s dítětem dělat prospěšné práce, nebo ne?
Já nevím, jak se tohleto řeší, když by měla moc malý dítě, no asi by se o to dítě starala nějaká školka a prostě asi pravděpodobně by nějakým způsobem to řešit se muselo, no. Tak oni dostávají příplatek denně, v každém státu ještě jiný, takže ještě emigrují mezi těma státama, aby ten příplatek byl vyšší. Tak já nevím v tom Rakousku, jak to řeší, asi myslím, že pracovat musí, no.
Ale ten, kdo přijde z Ukrajiny, tak ten nemusí.
Já si myslím, že by měl taky. Já si myslím, že by ti lidi měli prokázat, že tady pracují. A navíc mě trošku fascinuje, že tady je údajně, což teda řekl nějaký polský generál, že tady je údajně asi 650 tisíc jako těch bojeschopných mužů v tom správném věku, kteří by vlastně měli být na Ukrajině a jako starat se o to, aby to tam jako dobře dopadlo. Takže já si myslím, že všeobecně...
Takže co byste s těmi ukrajinskými muži udělal jenom tak v rychlosti? No, tak
asi kdybych byl policista, tak se jich zeptám, jako, co tady dělají a řešil bych to asi jako s ukrajinskou vládou, nějakou bilaterální dohodu o tom, proč, jako, nebo jak se to má řešit, když oni u nich mají jako nastoupit do armády, někomu dali někde 500 dolarů, aby sem přijeli. Jako nic samozřejmě nemám proti maminkám s dětma, ale muži od 18 do 60, nebo jak to je, tak těch tady je opravdu takové množství, že je zajímavé, že jsou tady. Takže by měli mít asi buď nějakou jako povolenku z armády, anebo by měli nějak vysvětlit, z jakého důvodu nejsou na Ukrajině v armádě, když jako celá Evropa se může zbláznit, aby Ukrajině pomohla. A oni evidentně se až tak moc zbláznit nemohou, aby Ukrajině pomohli.
Že byste je poslal zpátky do armády?
No, do Lvova bych je poslal, ať to tam vyřeší. No. Tam je to v pohodě, ne?
To je taková zajímavá úvaha. On tady mimochodem jistým způsobem zmiňoval také předseda SPD Tomio Okamura, který říkal, že by zrušil pobytová oprávnění lidem z Ukrajiny, obzvláště kteří nepracují. Vy říkáte, že se tam nic neděje na tom západě, že byste ty muže poslal, aby tam bojovali na Ukrajině, ty mladí, co jsou tady. Určitě. Je to poměrně nezvyklá myšlenka v dnešních kruzích, řekněme to takhle kulantně.
Já bych určitě asi neřekl, že se tam vůbec nic neděje, ale když srovnáme za 2 roky počty civilních obětí na Ukrajině a srovnáme třeba, co se stalo za 5 měsíců v Gaze, tak tam je přibližně 3x civilních obětí v Gaze. 10,5 nebo 11 tisíc, to bylo do konce minulého roku na Ukrajině a v Gaze je to za 5 měsíců asi přes 30 tisíc, 180% jsou ženy a děti, takže jako rozhodně si úplně nemyslím, že by nebylo možné přesouvat zdravé chlapy jako na západ Ukrajiny, aby tam pomáhali té zemi, protože pokud vím, tak utekli před tím, aby bojovali za tu Ukrajinu, tak je potřeba udělat nějakou dohodu s Ukrajinou, aby tam minimálně nějakým způsobem byli nápomocni. A jako to množství těch lidí tady, samozřejmě pokud pracují, mají tady nějaký jako význam, jako ta práce je podle mě úplně zásadní ukazatel, tak jako určitě my i potřebujeme nějakou pracovní sílu, ale nevidím důvod, proč bychom nemohli využít toho, že obrovské území jako Ukrajiny je v podstatě bezpečné a jenom jako ten konflikt nebo to Rusko ovládá pětinu území přibližně úplně na východě. A jak říkám, jako ty počty těch civilních obětí, když to srovnáme s Gazou, jsou nesrovnatelně menší. Jo? Když srovnáme, kolik lidí zemřelo v Iráku, jestli tam bylo skoro 500 000 civilních obětí, tak tady za 2 roky máte nějakých jako 11, kdyby 20 tisíc, tak je to prostě jako nesrovnatelně méně. Tím nechci říct, že by to byl konflikt, který by byl nějak ospravedlnitelný, protože v žádném případě není. A samozřejmě tam je obrovská smrtnost těch vojáků ukrajinských, což je jako velmi smutné. A samozřejmě tam umírá i hromada Rusů, takže tam jsou obrovský počty těch jako obětí, co se týče jako vojáků, ale co se týče civilního obyvatelstva, navíc na západě, tak na západě se opravdu jako nic moc jako neděje.
No, víte co, no, totiž jako...
Ale je to s tím posíláním těch lidí jako samozřejmě složitější, jako asi, jo.
Ale... No je, protože ono taky musí chtít cílová země je přijmout.
Tak, no.
V případě Ukrajiny, ta by asi přijala, když nemá vojáky. Mm-hmm. Ne, ale nám tady nejde vlastně o to, že jsme se zvolili nějakou zemi, ale jako vyjasnit si ty niance, jo.
No, vy jste mě chtěl dostat do toho, že rozděluji lidi podle toho, odkud jsou, jako.
Ale... Já se vás nikam nechtěl dostat, abych se tam dostal sám.
Jo, a tak jako...
Protože vy jste mi tady řekl, nebudem se dohadat, dejte mě se... Naším cílem je poznat, proč chcete do politiky a co od vás můžeme očekávat a zároveň od motoristů a přísahy.
Jasně, rozumím.
No, my se tady snažíme vás poznat jako politicky, rozumím. Že jste jako vycházející politická síla. Mm-hmm. A tak voliči mají právo vědět.
Určitě.
Jo, abyste vám tady řekl, jasně. Že teda máte jiný přístup k Afričanům. Já jsem taky, kdybych to víc zlý, tak se mám na tom říct úplně jiné slovo, ale to nechme.
Já mám i přátelé v Africe a oni sami se diví tomu, proč vlastně my si sem necháme jako přijít některé ty migranty a ty samostatné některé africké země jakoby to neudělají, že jo. Ty muslimské země si sem ty muslimy nepustí a my ano. A já nemám nic proti muslimům, mám přátelé muslimy. Ale prostě vidíme, že většinově ta komunita prostě je problematická.
A v tom případě mě to vede k tomu, nechci se už na tom točit zbytečně tady. Nám šlo o konkrétní případy prostě, aby jsme poznali niance určité, jo. Ono něco obecně říct a pak to prové jsou dvě různé věci. Což vy víte samozřejmě, ale pro jako zarámování celé té debaty. Pojďme dál. Nás to přivádí k migračnímu paktu. Tak, jak se díváte na roli české vlády? Co vy byste s tím případně chtěli udělat? A jaký by to mělo být? A předešlo ještě, to jsme nedokončili, já jsem sám zažil případy, kdy vzletělo letadlo s už uznanými nikoli v uprchlíky, protože bylo vyřízeno řízení. Jo, oni ty lidi, když si zažádají, tak jsou uprchlíci do doby, než se jim to zamítne. Jo, a v tu chvíli, když se jim to zamítne, tak už nejsou uprchlíci.
Jasně.
Jo, oni dokazují, že jdou třeba z Afghánistánu, z Ukrajiny, ze Sýrie, nevím odkud. Ne, vím odkud, protože dalších zemí.
Jasně.
A buď teda se uzná, ano, byli jste pro nás, máte nárok na mezinárodní ochranu a k tomu nás zavazuje mezinárodní právo. Nebo nemají a pak už teda nejsou uprchlíci a vrací se.
Ano, ano.
Tak. A to jsou ty niance. Že lidi sem přijdou a mají legitimní právo nechat si vyřídit na základě mezinárodního práva svoji žádost. A teď, viděl jsem, letělo letadlo, letělo do Afghánistánu, místní vláda řekla, že její lidi teda nejsou, že to nemáme jak dokázat, naházeli barely, letadlo se otočilo a letělo zpátky. To se tak stává prostě.
Jasně, no.
Takže...
No, k tomu slouží ty země toho třetího světa, jako třeba ta Rwanda, že jo? S tou si uděláte dohodu a ona je přijme.
No, ale to se taky může stát, že tady místní soudy to zamezí, jako v Británii, rozumíte? Tak teďka tak proto jdeme k tomu paktu.
Ano.
Tak, a teďka, takže, otázky. Jak se díváte na to, co udělala vláda? Schválila ho ona, nebo předchozí vláda Andreje Babiše, nebo tato vláda premiéra Fialy? Za druhé, jste s ním takto spokojen, nebo byste ho chtěl jinak? Za třetí, když se dostane do parlamentu, co byste v tom ještě podnikali?
Já si myslím, že ten migrační pakt obsahuje nepřímo to přerozdělování. V těch 9 zákonech, nebo kolik to je, tam ta 44 článek 3 je, když se nepřerozdělí nad 60%, tak vlastně ty země budou vyzvány a pak je tam ta smluvní pokuta za každého toho nepřerozděleného migranta. A to si myslím, že v podstatě je jako jiný název nebo zakomponování těch kvót do toho migračního paktu. Takže moc nerozumím tomu, proč pan Rakušan říká, že ten migrační pakt jako to neobsahuje ty kvóty, protože z mýho pohledu tohle je ten mechanismus, který je obsahuje. Takže tam se zase vracíme k tomu, že já úplně nesouhlasím s tím, aby my jsme, když my nejsme ta země, kam ti lidé chtějí, tak aby jsme prostě dostávali nebo aby jsme platili pokuty za to, že prostě je nechceme přijmout.
No a co teda s tím hodláte dělat, když se dostanete?
No tak pokud by to samozřejmě šlo, tak ten migrační pakt jako nepřijmout, nebo nepřijmout, ne, jako odmítat ho, no. Prostě jako pře...
Dobře, jako tak vizně. Jako vy, jako kolik chcete europoslanců?
Já samozřejmě v europarlamentu to moc, jako my bychom toužili po dvou europoslancích, nebo jako tušíme, že by se mohlo povést, když bych tam byl já a Nikola Bartušek, a myslím, že ona je jako extrémně velmi dobrý expert na tu migraci, takže určitě ona by měla jako tu agendu na tohle téma jako pod palcem. A...
Dobře, co vám konkrétně uděláte, protože dva poslanci, jako nich je tam...
Tak samozřejmě bychom chtěli být součástí nějaké frakce, která k tomu má ten postoj, jako máme
takže
my.
Takže jaké frakce?
Já nechci říkat, jaké frakce,
tak
protože... podle těch současných jsou tam v podstatě jenom reformisté, a to jsou asi jediný dvě, který v podstatě by s tím asi něco chtěli jako dělat, si myslím, do budoucna.
Takže můžeme... ECR, jinak řečeno? Je teďka ODS.
Tak, a to jsou asi jediné dvě frakce, které s tím za současné pozice něco by mohly dělat, no. Ale já nechci říkat, jako v jaké frakci budeme, protože ty frakce se jako samozřejmě hodně změní po volbách. Takže je jasný, že jako to nebude jako se zelenými a socialisty, že to jako nepůjde. Takže určitě jako v rámci těch frakcí bychom chtěli bojovat proti tomu migračnímu paktu, ale není.
Jestli řekněte mi jednu věc. Teďka budou eurovolby. To mi to je jednoduché, jedna kandidátka je do volebního okrsek, nepotřebujete 13 vůdců kandidátky a kandidátek jako parlamentkách, že jo? No. Ale budete takto směřovat i do parlamentních voleb v této koalici?
To je otázka spíš na Roberta Šlachtu a Petra Macinku. Já bych si přál, aby ano, protože mně to přijde, že se ty strany skvěle doplňují. A že opravdu jako tam jsou fakt jako témata, která jsou... v kterých jsou jednotliví členové těch stran jako odborníci a jsou to zásadní témata. Takže mně by se to líbilo, kdyby ta koalice trvala i na naše volby.
A teď si představme akademicky, že budete úspěšní, takže přejdete 5%. S kým byste případně do vlády šli a s kým byste nešli?
To je jako opravdu jako těžká otázka. Myslím si, že není to úplně na mě.
Otázka.
Ale dobře,
na vás jste teďka super lídr a budete případně významný člen se skupiní.
No, já si myslím, že bychom asi šli do vlády s každým, kdo by pomáhal hájit jako ty naše programy. A nemyslím si, ale určitě, že by to byl kdokoliv jako z Pirátů. Nemyslím si, že by to byl asi kdokoliv ze STANu. Nemyslím si, že by to mohli být nějací komunisté a podobní. A jako pravděpodobně jako ten náš program jako opticky je nejbližší jako asi ANO a ODS, ale jako jestli bychom se s nimi jako mohli spojit, to já si jako teď jako tak dlouhou dobu před volbama neumím vůbec jako představit.
No, jste říkala, že stávající ODS vás už jako
já říkám
zklamává.
Opticky jako zklamává nás samozřejmě, no tak je taky možný, že se ODS změní, že za těch pár let, takže ono jako já si myslím, že ODS dělá samozřejmě tu obrovskou chybu, že se prostě jako spojuje s Piráty, že se spojuje s těmito subjekty a
no,
že
pozor na kandiduje v koalici spolu s KDU a TOP 09.
Tak samozřejmě KDU a TOP 09 to jsou taky strany, kde si myslím, že my bychom asi nebo s TOP 09 určitě bychom asi moc schody nenašli, no.
A proč ne?
No tak jako něco jiného jejich program, něco jiného jejich jako reálné chování. Že? Já teda nemám nastudovaný jejich aktuální program, ale jejich jako pozice pro Green Deal a pro mnoho pohlaví a pro mnoho těchto věcí jsou prostě jako pro nás asi trošku mimo. No.
Tak ale nebudeme do toho zabíhat. Mm-hmm. Jenom jakou máte pozici k manželství pro homosexuály, mm-hmm. neboli pro všechny, neboli pro osoby stejného pohlaví, aby jsme vyčerpali všechny tady ty
přízvyska. Já osobní problém s tím nemám. Nedává mi to moc jako logiku osobně, protože si myslím, že to registrované partnerství, kdyby mělo stejná práva nebo úplně srovnaná ta práva, tak by asi mi přišlo lepší, než to nazývat manželstvím, ale tak to je nějaká hra slov, takže já s tím problém nemám.
No nakonec toho je partnerství a bez nároku na děti, takže...
Ne, tak ptal jste se... Jako
no jasně, no, no. Mi to jenom tak napadlo teďka. Tak. Pokud byste se dostali do parlamentu, a možná i v rámci Evropské unie, to je taky zajímavost. Tak, a vezmeme to hopem. Mm-hmm. Já řeknu stručně, aby mi stručně odpovíte třeba.
Dobře, zkusíme? Pokusím se.
Tak zkusme. Zdanění. Daně přímé, jaké by byly?
Daně nízké, prostě.
Tak já nevím, tak nižší než teď nebo vyšší?
Jako za mě vyloženě já mám tu představu nízkých rovných daní.
Takže řekněte nějaké procento, zkuste.
To já nechci říkat tak. To já nejsem ekonom, abych tady střílel procenta. Ale jako všeobecně ten princip jsou za mě jako nízké spravedlivé.
Za vašeho poradce vlastně na tlustého se mluvilo o 15%.
Mně by se to líbilo. Tak jde o to taky, co si ten stát v ten daný moment může dovolit. Já opravdu jako nejsem ekonom, takže bych nerad tady říkal nějaké konkrétní čísla. To mi nenáleží prostě.
Důchodová reforma navrhovaná, předkládaná. Jaký by měl být věk odchodu do důchodu podle vás?
Já si myslím, že jako opět nejsem v žádném případě expert na důchodovou reformu, ale myslím si, že to je pořád jenom měnění těch jednotlivých jako dat a že to rozhodně neznamená nějakou komplexní jako rekonstrukci celého toho systému. Takže jako já si myslím, že ten věk by se asi jako neměl nebo nemusel zvyšovat, ale celý ten systém by se asi měl přepracovat. Ale jako jak, to jako opravdu není otázka na mě. Jako rozhodně si myslím, že se s tím něco dělat musí a jako nevidím, ale jako řešení v tom, že se změní pouze parametry toho problému. Že budeme posouvat věk do odchodu nahoru, dolů a že tím vyřešíme tu problematiku, to si nemyslím, ale jak říkám, nejsem ekonom.
Rozšiřování Evropské unie. Mm-hmm. Jste pro rozšíření kdy a o koho? Mm-hmm.
V podstatě dá se říci, že nejsem. Já si myslím, že to je jako taková ta představa, že Gruzie, kde všude vlajou evropský vlajky nebo něco takového, že se do té Evropské unie dostane, prostě jako z mýho pohledu zvláštní. Turecko čeká všem od roku 87 na vstup do Evropské unie. Nemyslím si, že by bylo úplně fair si představovat, že třeba Ukrajina nějak bez toho splnění těch podmínek jako by splnila nebo by měla vstoupit do Evropské unie a myslím si, že mnoho lidí si to bude přát, nebo mnoho sil by si to přála. Já si myslím, že se mají dodržovat přesně ty postupy a že by se neměly dělat nějaký výjimky a nemělo by se nic optimalizovat. Takže já tam nějaký jako teďko aktuální rozšiřování Evropské unie opravdu nevidím.
Třeba Srbsko? Nebo
Srbsko oba. Spíš možná, jako samozřejmě pokud bude splňovat ty pravidla, tak jako určitě Srbsko asi jako je stát, který mi připadá, že by asi měl potenciál se do toho pustit, ale jako jako nebyl bych proti rozhodně, co se týče Srbska. Pokud ty státy budou plnit ta kritéria, tak já nemám jako s tím problém. Ale já si prostě nemyslím, že by třeba Ukrajina, Gruzie, Turecko jako v budoucnu ta kritéria mohla plnit.
Děkuji vám za upřímnou odpověď. Ještě jedna věc. Jak se díváte na nápady, názory, že by mohly být být třeba v nebojové roli vyslání naši vojáci na Ukrajinu, jak říkal pan prezident Pavel.
To já z toho to mám opravdu jako spíš jako obavy, protože prostě z vyslání našich vojáků na Ukrajinu, pokud by to nebylo vyloženě jako humanitární pomoc, pokud by to měla být jako bojová mise, tak si myslím, že by...
Tréninková
mise, no já si myslím, že jakýkoliv vysílání vojáků na území Ukrajiny může být svým způsobem vnímáno jako do určité míry provokace na to. Jako, já si myslím, že to, jako já nejsem rozhodně pro. Já si myslím, že jako udržovat na to mimo tento konflikt je zásadní.
A je mimo konflikt, když tam...
Tak ta podpora je poměrně velká. Myslím si, že jako nějakým zázrakem to není úplně vnímáno jako přímá podpora nebo jako nějaké vměšování na to do toho konfliktu. Když to Rusové říkají, tak na to jako nebudou reagovat, ale pokud už tam budou vojáci z NATO, tak už na to můžou reagovat potom hůř. Samozřejmě ta Ukrajina je obrovská, takže jako na západě Ukrajiny, pokud budou naši vojáci někomu pomáhat, tak by to, nebo trénovat, tak by to teoreticky jako jim, jako nemuselo by to způsobit třetí světovou válku, ale rozhodně je to teda extrémní provokace a já teda jsem proti.
A teď ještě poslední věc. Řekněte mi, máte pocit, že u nás kvete svoboda slova a pěstuje se? My jsme podobně mladí, takže jsme zažili i ano. Minulý režim 90. a teď žijeme nyní.
Já jsem právě, jako já vzlížím pořád těm 90. Já mám rád nekorektní humor, politickou nekorektnost, takže představa, že paní Jourová bude vypínat Twitter v Evropě, protože je tam svoboda slova, pro mě je úplně děsivá, i když se to samozřejmě nestalo. Myslím si, že ta politická korektnost jako trošičku zžírá jako evropskou společnost a vlastně jako cancel culture. Prostě já s tím rozhodně problém mám. Nemyslím si, že by svoboda slova měla být absolutní, ale nemyslím si, že by se měli lidi ostrakizovat za to, že mají třeba jiný názor, nebo by se měli jako vymazávat jako z veřejného prostoru. To mě děsí, že musíte splňovat různá pravidla pro vystupování na veřejnosti, pro točení filmů, že tam musíte obsazovat nějaká etnika, že někdo dostane přednost za to, že je jiného původu nebo že je nebinární a tak dále, což se opravdu jako reálně děje v některých velkých společnostech. A když někdo řekne, že to je špatně, tak je označen za nevím co, anebo může mít i problém v práci. Takže já si myslím, že určitě všeobecně v západním světě bohužel svoboda slova nekvete, nepřál bych si absolutní svobodu slova, nesouhlasím s těma názorama, že každý si může říkat úplně, co chce, protože to můžou být nebezpečné věci a radikální věci a věci, které někoho poškodí nebo tak, ale rozhodně bych jako byl pro to, abychom se spíš blížili k těm 90. letům.
Jenom mi řekněte ta hranice toho neabsolutní svobody slova, kdo ji stanoví a co tím konkrétně myslíte?
Máme skvěle stanovenou asi v našem jako českém právu, protože samozřejmě, když zavoláte na policii, že ve škole je bomba, no tak jste sice řekl něco, co jako ohrozilo nějaký lidi, tak samozřejmě ty poplašné zprávy, že jo, a tak dále, to jsou věci, které jsou jasně stanovené v zákoně, jo, a pokud někomu budete někde rasisticky nadávat, tak jako chápu, že jako prostě se to někoho tak dotýká, že to je prostě jako nepřirozený. Na druhou stranu, pokud někdo bude psát na internetu hodně blbý názory, tak já raději toho člověka s těmi velmi blbými názory budu mít na očích a raději si řeknu, to je blbec, tak ten je nebezpečný, nebo to je nácek, to je komouš, jo? To je pro mě jako nepřijatelný, tak raději to vidím, než abych to mazal. Jo? Takže to je asi pro mě taková jako hranice a samozřejmě jako černý humor a tyhle věci, ty by měly být jako do nekonečna. No.
Tak já vám děkuji za rozhovor a přeji vám hodně štěstí.
Děkuji mnohokrát.
Díky. Naschledanou.